Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama će biti ekipa koju čine ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Vojin Šarčević, organizator Čedomir Radović i vaš večerašnji domaćin Vojislav Karanović. Mi možda stvarno jesmo građa od koje su sačinjeni snovi, tako barem kaže Šekspir, i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Ali upravo taj san omogućava da ponekad budemo kreativni. Ostanite u talase noćnog programa, ove noći govorimo o kreativnosti.
Oh,
Emisija Građa za snove posvećena pitanjima kulture i stvaralaštva. Čast mi je izuzetno zadovoljstvo da predstavim našeg večerašnjeg gosta i sagovornika. Bojana Škorc je profesor psihologije na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Kao predavač sarađuje sa Fizičkim fakultetom u Beogradu i više fakulteta u Crnoj Gori. Autor više od 140 naučnih radova i publikacija, kao i knjige Kreativnost u interakciji, psihologija stvaralaštva. Bojana već duži niz godina učestvuje u velikom broju programa razvoja kulture, zajednica alternativnog obrazovanja, podrške ljudima pogođenim ratom, marginalnim i osjetljivim društvenim grupama kroz aktivnosti Zdravodaste udruženja i International Rescue Committee. Bojana, dobroveče, dobrodošla u emisiju Građa za snove.
Dobroveče.
Ovo je nova emisija u okviru novog ciklusa noćnog programa. Nova je i špica, novi je tematski okvir, novi je sadržaj, a i voditelj je nov. Kako tebi deluje pokušaj da se u okviru noćnog programa uvede sadržaj ovog tipa, znači da se priča o kulturi, o onome što se obično naziva terminom ozbiljna tematika i koji je uglavnom bio rezervisan za neke programe koji su se tokom dana emitovali?
Pa svaki novi pokušaj je neka vrsta, da kažem, testiranja, eksperimenta, što se mene kao psihologa tiče i onog koji voli da se igra, svaka igra je dobrodošla. Znači, sve što je na neki način novo izmešteno i u stvari zanimljivo privlači pažnju. Zašto bi bila kultura i umetnost samo u nekakvim određenim terminima posle podne kad varimo ručak ili kad je najlakše da nešto progutamo?
Da li toliko tih epiteta i inovacija, novo, da li to garantuje na neki način kreativnost, barem u pokušaju?
Pa vidjet ćemo kako će da nam uspe, budemo kreativni, bar prema publici večeras.
Vidjet ćemo, ova emisija se nekako oslanja na reč, na živu reč, na razgovor. Kako ovaj razgovor učiniti živim i kreativnim? Svi znamo da postoje situacije kad nekako i sami nismo dovoljno kreativni ili se nađemo u nekoj dijaloškoj situaciji za koju osjetimo da nije kreativno, da je nekako obična i stereotipna. Kako ovaj razgovor učiniti kreativnim?
Pa to je zanimljivo pitanje, ali ja mislim u stvari da je situacija obratna, potrebna intervencija da čovjek postane dosadan. Znači, prirodno je da bude interesantno, prirodno je da bude zanimljivo, prirodno je da ljudi kad razgovaraju imaju nekakvu dinamiku, da su zanimljivi jedni drugima, da su radoznali bar do te mere da mogu da pruže nekakvu interesantnu sliku o sebi. A ako sve to ne funkcioniše, ako smo postali dosadni, znači da je neka mnogo jaka vaspitačka intervencija tu bila koja nas je takvima napravila. Prirodno biće čovekovo radoznalo i dinamično.
Ja ovaj znam, moje neke osjećanje stvari je recimo da su te knjižne večeri ili neki programi posvećeni kulturi upali malo u jedan stereotip i da na neki način odbijaju ljude. Ja recimo evo već sam malo i prestao da odlazim na te programe koji su zaista ušli u jedan kliše i nikako da nađu neku formulu, neke kreativnosti da privuku ljude. Evo kažem, ova emisija je nekako na tragu jednog pokušaja, kažem, bar govora o kulturi koji bi trebao da bude promišljen koliko može, ali da opet na neki način bude primeren trenutku kada se emituje, znači mi smo sada u vremenu posle ponoći, da se jednostavno obratimo ljudima nekom lepom reči, nekom čistom mišlju i jednostavnim govorom. Kako najbolji način da se govor učini živim?
Pa najbolji način da se govor učini zanimljivo je da razgovaramo, znači da imamo svest o tome da je s druge strane neko ljudsko biće. Ovo što si govorio o kulturi, o kulturnim događajima, ja nažalost moram s tobom da se složim. I povremeno izgleda da nekako kao da se enklavišu nekakvi centri kulturni, ideološki ili kakvi već počnu da govore sami sebi, ne primete zapravo da su izgubili kontakt sa celinom. Bilo da je to celina u okviru ljudske zajednice, bilo da je to celina u okviru ove naše lokalne zajednice. Ako izgubimo kontakt sa ljudima, onda ako počnemo da pričamo sami sebi, onda to postane stvarno dosadno. Ono ja što sam primetila, ako smem baš ovako da pričam slobodnije, verovatno smem, posle ćemo da trpimo posledice s kamatom. Šalim se, neće nas niko dirati, zašto smo dobri ljudi. Ali čini mi se da negde u principu kultura kao da se odvojila od naroda. Povremeno ona postane suviše svečana, gromoglasna, čita se poezija iz nekog bureta sa nekim hala efektima. Kao da se narod malo rasteruje iz nje, tako povremeno. Znači, nije loš imati kulturu u rukama, neku prirodnu, aktivnu, svakodnevnu.
Da, ove mlaze generacije bi rekla, recimo, takvi programi knjižne večeri su postali smaranje. Tako.
Da, nisam dugo bila, ne smem da tvrdim. Da.
Ili, mislim, postoji zanimljiv je taj žargon, recimo, da blejati ili kao možemo da odlepimo. A ovo sve govorim zbog toga što žargon kao neki sloj jezika posjeduje jedan izrazit potencijal kreativnosti, recimo. I sve ove reči koje sam pomenuo, i blejati, i odlepiti, i otkačiti, su nove, ali su metafore negde u svom jezgru. I žargon pokazuje tu vitalnost i taj stepen kreativnosti. Je sad problem je što, naravno, često oni koji koriste taj žargon zapravo nekako kao da su operisani od kreativnosti. Je tako?
A upravo sam čitala Pavlovića koji na jednom mestu kaže svaka reč je pogrešna.
Svaka
Zato što u stvari svaka reč do izvesne mere i gradnja i nova je, tako da u suštini, ja mislim, prirodno da čovjek bude kreativan. Nekad nam se učini da smo uplivali u nekakve funkcionalne, dosadne stvari, ali mislim da je to pre ostrvo u nekakvom prirodnom biću čovjekom koji je pokretan. Bar sam ja optimista u tom pogledu.
Pošto je ovo prvi blok razgovora, ako kažem malo ozbiljnije, koji se dotiče nekih kulturnih trenutaka, predlažem da sada da ne uplašimo jednostavno slušalce sa previše.
Da ih ne rasteramo
rano. A o tome ćemo pričati nakon jedne lepe muzičke numere.
Anywhere she finds losers can be winners. Angels can feel just like sinners. Weepers turn to grinners when Lola strikes.
Emisija Građe za snove posvećena pitanjima kulture i stvaralaštva. Bojana, mi ovdje ne blejimo, nego razgovaramo ili možda i blejimo na neki način, ali kulturan, je li tako?
Polublejimo
i to. Ti si sad pomenula jednu mogućnost da se stihovima ljudi rasteruju, ali nećeš vjerovati, jedan američki pesnik je upravo to rekao. Kaže, ako se negdje okupe ljudi da demonstriraju i nešto, traže da nešto žele da promene, neku destrukciju da izvedu, kaže, umjesto vodenih topova i šmrkova, kaže, najbolje da izađete i da im čitate stihove. Tako da evo sad, ja se nadam da ovo neće da posluži kao neki patent, ali meni će da posluži kao uvod u nešto što sam hteo da sa tobom isprobam. Ti si učestvovala u dosta kreativnih radionica.
Jesam.
Tako da ja sad ti na početku ovog bloka neću postaviti pitanje, nego ću ti evo dati, ovdje se nalaze tri papira koji su sa ispisanim delom okrenuti prema stolu, pa ću tebi reći da izabereš jedan papir. To su neki stihovi. Ja se nadam da nećemo da rasteramo ako se negde okupilo neka skupina da demonstrira. Da izabereš jedan papir i da pročitaš šta tu piše, pa ćemo razgovor na tu stranu krenuti.
Ja smem najlepši.
Smeš, a ja mogu da kažem da ovo apsolutno nije namešteno i pripremljeno. Evo i ekipa u tehnici, u režiji, to digli su svi ruke i svedoče da je to...
Ne namešteno izvukla. Jel da pročitam?
Jeste, pročitaj stihove pa ćemo da pričamo malo.
Ovo je William Wordsworth, pesma Moje srce skoči. Ovu pesmu znam i na engleskom, učili smo ju u osnovnoj školi. Mhm. Moje srce skoči. Srce skoči kad ugledam dugu preko neba. Tako od početka veka, tako i sad, u čoveka, i kad starosti se predam ili mret treba. Dete je otac čoveka. Dokle god mi dani sežu, neka se prirodnom verom povežu.
Jeste. Taj najčuveniji stih, dete je otac čoveka, glasi The child is the father of the man. Tako. E sad... Tu pesmu si izabrala i ja bih hteo da razgovor krenemo na tu stranu. Šta to znači, taj stih koji je zaista postao čuven i uticao mnogo kako na poetiku romantizma i tako i na sve kasnije neke pravce?
Ti to u stvari misliš šta taj stih meni znači?
Jeste, zato upravo, što, da, šta da, tebi znači?
Zato što znaš šta je važno? Važno je razumeti, ja mislim i za ljude koji nas slušaju, da se pesme ne tumače na opšti način, prosto evo nam prilike da i o tome pričamo. Ono što se standardno u književnosti uči, šta je pesnik hteo da kaže, u stvari zabluda koja je po meni opasna za poeziju. Ona pesma, ona reč, ona misa obraća se nama, meni, tebi, svakome, i svako tumačenje je u stvari jednako, ako smem da budem slobodna, jednako dobro. Zato što je lično, autentično naš. Otac je... šta si mi rekao, otac je dete čoveka. Dobro, može i tako. Ja moram da kažem da psihologija vrlo voli ovu rečenicu i da voli čak onako da je upotrebljava do zloupotrebljavanja. Dete, otac čoveka je zapravo jedan koncept koji kaže jeste, srž nas, seme nas, odraslih ljudi je zapravo nešto što je neodvojivo od naše istorije, od našeg detinjstva. A za psihologa i malo duže, znači neodvojivo od naše porodice, od onoga što je istorija naša malo ličnija. Ono što je opasno u ovoj ideji, kažem, kad se zloupotrebi, ona može da se razume kao da upućuje na to da smo mi predodređeni svojim detinjstvom, i jedan deo psihologije zaista išao za tom idejom, mora se priznati, i zagovarao neku vrstu determinizma. Znači, ono, onaj način, ona atmosfera, ona lična istorija koju smo, na primjer, formirali, standardna, najčešća ideja do pete godine, je u stvari odredila sve što ćemo kasnije biti. Način na koji ćemo se zaljubljivati, način na koji ćemo se oblačiti, praviti prijateljstva ili možda minirati, sabotirati svoje neke životne ciljeve. Ali kako god bilo da bilo, ono što ja volim da kažem jeste da u stvari na svu sreću ova ideja o određivanju nije tačna, o determinizmu, i zapravo ovde bih ja rekla da je pesnik premislio na to da odrastao čovjek treba da u sebi sačuva autentično dete.
Da.
Pogotovo ovo za umetnike, važno.
Da. Pa svi nekako smatramo, i moje lično osjećanje je tako, da deca zaista posjeduju tu neku izvornu, nepatvorenu kreativnost i originalnost i maštovitost. A nekako svi smo svedoci da se to negde relativno brzo gubi tokom razvoja. Kada u stvari dete prestaje da bude otac čovjek, odnosno kad čovjek prestaje da bude sin od deteta?
Ovako stoje stvari, izgleda kao da se gubi. Zato što sva istraživanja listom su oko jednog saglasna, to je dete je spontano, kreativno, autentično, kreativno, inovativno, kreativno, i ta krivulja se povećava sa razvojem dečijim do trenutka polaska u školu. A od trenutka polaska u školu svi testovi kreativnosti pokazuju naglo pad ovog postignuća kod sve dece u svim školama, osim takozvanih nekih eksperimentalnih školi koje su opet priča za sebe. Ali ono što je po meni ovde zapravo potrebno je jedan oprez kod takvog zaključivanja. Nisam sigurna da je škola uništitelj kreativnosti, nego mislim da prosto u školi nema mesta za nju. Znači, ona treba da se izmesti negde drugo. Dete počne da igra fudbal izvan škole, ili da se igra igrice, ili da svira gitaru, a istovremeno mora da bude dobar đak. Zato ta krivulja izgleda tako.
A da li se recimo taj neki potencijal i spremnost za igru, za neko otvoreno maštanje, gubi sa polaskom u školu?
Gubi se, moje iskustvo je da se gubi, i da je taj gubitak igrovnosti jedan od, da kažem, najopasnijih indikatora pogrešnog odrastanja. I ja mislim da to nije karakteristika samo naše lokalne kulture, nego izgleda da je svuda negde pogrešno napravljena veza između odrastanja i postajanja mediokritetom, standardnom osobom koja ne štrči ni po čemu. To nisu isti pojmovi.
Da. Mi smo sad došli do škole, tako, pošli smo u školu, a to je dosta ozbiljna tema i predlažem sad da pođemo na jednu pauzu muzičku.
I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Yeah.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romanotem. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda. Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Emisija Građe za snove. Sagovornik nam je Bojana Škorc, psiholog i predavač na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bojana, sad smo stigli do teme školstva i obrazovanja i sad prema što nastavimo moram da kažem da je sa nama u timu ove noći Slobodan Đukić, odgovorni urednik zabavne redakcije, pa ako nešto mi ovako malo preteramo u kritici, nek njega zovu na odgovornost.
Znači, urednik je krivo, mi ćemo sada pričati.
Jeste, a mi ćemo da pričamo i da se malo nadnesemo na to što smo načeli u prethodnom bloku, da nekako ta kreativnost koju svi znamo da dete posjeduje i kod dece možemo lako da učimo, nekako se brzo, suviše brzo izgubi i kod malo dece pretraje. Šta je to? Da li je to samo škola doprinela tome ili je to čitav neki splet okolnosti?
Pa ja mislim da je to filozofija odrastanja. Pogotovo, to može se prati među zajednicama, pogotovo onim zajednicama gde se uloge vrlo oštro određuju, vrlo rano. Tamo tek nemate mesta nikako, znači ako ste se rodili kao naslednik, ima da budete aristokrata, kao seljak, seljak, rob, rob, nema dileme. Nema tu kreativnosti, ali ono što je u našoj priči, ja kažem u našoj realnosti, u svakodnevnici, često slučaj jeste da nema te institucije koja u stvari na neki način neguje kreativnost. Ne može da postoji nagrada za kreativnost, ne može postoji, to je priroda same pojave takva.
A nekako nagrada samo po sebi ukida mogućnost kreativnosti.
Još je gore ako pokušao mi na silu da razvijemo kreativnost i ja sam u stvari, što sam više poznavala od ove oblasti, sve zapravo skeptičnija prema nekakvim ciljanim programima na kreativnost. Ako vi hoćete da razvijete kreativnost, mala je šansa da ćete to uraditi.
Da.
Znači možete razvijete kreativnost ako hoćete razvijete čoveka ili dete.
A da li ti imaš taj utisak, ja nekako sam i kroz svoje obrazovanje kad sam prolazio i ovako sa strane gledajući, da nekako se suviše insistira na tom gomilanju činjenica, na nekom mehaničkom znanju i na nekom reproduktivnom modelu, a da se najmanje u stvari insistira na tom nekom oslobađanju kreativnih potencijala kod deteta.
Nema dileme da je školstvo zasnovano na tom takozvanom konvergentnom obliku mišljenja, a to znači na unapred zadatom putu koji naša misla što treba da slede, ishodu koji treba da pokažemo i taj ishod je zapravo unapred zadat. I čim imamo tako unapred zadatu previše jasnu situaciju, ne možemo očekivati nikakvu kreativnost, inovaciju, što je najgore ni aktivitet. I ako smem da zapravo opomenem, naše obrazovanje pokazuje neke vrlo ozbiljne opominjuće indikatore neuspeha. Naprimjer, prema podacima Ministarstva prosvete, između 40 i 50% dece u Srbiji završi osnovnu školu nepismeno. Tu sada mi nemamo dalje šta da pričamo, tu nema mesta čak ni za fundamentalno razumevanje znanja koje mi nismo revidirali, a kamoli u okviru toga da govorimo i o kreativnosti. Znači, ono što mora da se uradi sa obrazovanjem jeste da se ono približi životu i životnoj praksi, a ne da se okreće kao sistem sam za sebe, koji ima tendenciju to da radi.
Ti u svojoj knjizi Kreativnost u interakciji govoriš o nekim psihološkim istraživanjima gde se u stvari posmatrala škola i u nekom celovitom obliku i kaže da nekako darovita deca su zapravo neka vrsta
problema,
problema u prosveti, da nekako i nastavnici i profesori kao idealnog učenika smatraju nekog koji je u stvari miran, poslušan, koji ne pravi nikakav problem.
Miran, poslušan, pristaje na zahteve i pokazuje one ishode koji su unapred zadati. To je dete sa kojim je najlakše raditi, a to je u stvari dete sa kojim je, ako ćemo pošteno, najlakše ne raditi. Zato što kad radite s decom, onda morate da preuzmete rizik i toga da učestvujete u njihovom razvoju i da ne znate kako će taj proces stvarno da izglede, nemate kontrolu. A ono što može da se kaže u ovakvoj situaciji odrastanja jeste, nema greške, znači istraživanja pokazuju da je otprilike 6 puta veća šansa kreativnom detetu da bude prepoznato u školi kao problematično nego detetu koje nema visok afinitet za kreativnost. Isto tako može da se kaže da je među tim problematičnim učenicima su većina dečaci. Znači vi kad posmatrate šta je to što je problem ili šta je to što je zvezda u obrazovanju, u tim polarizovanim grupama imate mnogo više dečaka nego devojčica. To znači da
to je zanimljivo u tom istraživanju, to si napisalo u knjizi, da su dečaci i istovremeno i daroviti i nedaroviti. Da nekako
jeste,
da
u stvari su ekstremni, nekako se posmatraju crno-belo. Znači da je obrazovanje u stvari više podešeno prema devojčicama, koje su umerenije i ne upadaju u te nekakve kategorije ekstremne, crno-bele.
Te pitam sad jedno ovako malo lično pitanje. Da li si ti bežala iz škole?
Ja sam iskreno bežala strašno. I to...
ja se nadam da naša deca ili neke ovako delikatne persone ne slušaju ovo što smo ti ja ovako uzeli da pričamo.
Ne stvari, kažem ovdje, da je to bilo
trebalo
dobro.
Da prođe. Nemojte ovo isprobavati kod kuće.
Od faze do faze. Od faze da. Do faze, naravno, ima trenutaka kada je mladom čoveku jako teško da pristane na te nekakve zahteve, pritiske. Mislim da. Da nije loše ostaviti bar jednu rupu u toj nekoj ribarskoj mreži kroz koju može da se provuče u takvim trenucima mlad čovjek. Nisam pristalica stroge discipline.
Da, pa ja sam to pitao, pošto sam ja nekako kroz školu prošao sa nekim osjećanjem malo ovako da me pritiska i guši i sad, ajde ne moramo da idemo u detalje.
Koji ti je bio najgori predmet?
Pa meni matematika nekako kroz celo školovanje sa matematikom imam
problema. A verovatno
si
lepo pisao sastave iz srpskog.
Pa nećeš verovati, dobio sam uvijek manju ocenu zbog rukopisa, bar dok sam ja išao u školu, to je bio princip da nekako smanjuju ocenu. Ja napišem pismeni zadatak i dobijem ocenu manje i ispod piše, kaže piši urednije. Tako da, ne znam, izgleda da u našem školstvu nekako pamet i obrazovanje polarizovano i evo ja sad ne mogu da odolim, da ne pročitam par lepih rečenica koje potpisuje Duško Radović. Duško Radović inače će biti prisutan i u drugom delu naše emisije, u druga dva sata noćnog programa od 2 do 4, gde si će inserti iz radiodrame koje razina po njegovim tekstovima. A ove njegove rečenice, zapis jedan se zapravo zove pamet i obrazovanje. Pamet se stiče, a učenost uči. Pamet se ne stiče obrazovanjem. To mora biti neki drugi put. Istraživanje istine, dijalog, selekcija, izbor. Pamet je aktivna, obrazovanje pasivno. Do pameti se dolazi razgovorima, do obrazovanja učenjem. Škola ne uči decu pameti, već ih obrazuje. Lako se pametnom obrazovati, teško se obrazovanom opametiti. Pamet je prirodna, jednostavna i lepa, ona je logika po sebi, kao krvotok, kao celovit kompleks života. Ovo su bile rečenice Duška Radovića o školi, a vi nemojte pobeći sa talasa noćnog programa Radio Beograda. Posle muzičke numere ili dve, vraćamo se nazad.
Svoje nekom ću da pružim, ruke moje neko će da uzme. Do trenutka ja ću biti sretan, moje neko će da treba. Zašto sam ja toliko dugo dužan? Zašto sam sam? Zar nigdje nikom nema? Zašto sam ja napušten sam? Ruke svoje nekom
Noćni program. Radio Beograd 1.
The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea, a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
Emisija Građa za snove. Društvo nam pravi Bojana Škorc, psiholog i predavač na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Počeli smo da pričamo o školi, kako zapravo vrlo često škola na neki način sputava i guši i ne dozvoljava razvoj kreativnosti kod dece. Ne mogu sad da ne pomenem i da te pitam nešto u vezi sa udžbenicima. Nekako, koliko sam imala isto udžbenike iz kojih uče naša deca, prosto mi nekad nisu stvari bile jasne da recimo udžbenik biologije ima toliko stručnih termina, a da recimo nastavnik nikad decu ne povede na Košutnjak ili Topčiderski park da im pokaže izvesne vrste, ali oni znaju sva latinska imena određenog drveća ili udžbenik iz latinskog, recimo, gde su neke scene iz svakodnevnog života starih Latina.
Sigurno im neće trebati.
Neće im trebati, da. Prosto nekako im osjeća da nisu prilagođene, možda da li u ovom trenutku, da li senzibilitetu novih generacija ili kakav je tvoj utisak?
Postoji u stvari ozbiljan problem. Udžbenici prate programe, a programi su neodmereni. Ja mislim Institut za psihologiju davno, negde 90. godine, uradio analizu osnovnoškolskih udžbenika i zaključak opšte je bio da negde otprilike 80% gradiva je neprimereno uzrastu. Znači da 4/5 rada bacamo sa decom. I pored toga što znamo, 90. godina ja nisam videla neku ozbiljniju reviziju programa, bilo za osnovu, bilo za srednju školu, što je u stvari osnova svake promene. Ono što je isto problem veliki jeste što programe smišljaju ljudi iz struka i svaka njima čast, ali oni znaju svoju struku, a ne znaju kako dete misli. Što je najgore, oni ne znaju da ne znaju.
Daleko na stih,
u tome je problem što trpaju gradivo koje u stvari uopšte ne postoji svest u drugoj strani od detetu koji ima uzrast, kapacitet. Da. I to je problem sa srpskim udžbenicima.
Da. Polako se bližimo isteku prvog sata, kada ćemo čuti nove vesti. Ja bih predložio da ovo, pošto ipak, iako škola dosta i guši kreativnosti i sputava, dete se nekako ne da, i dete kao dete, ali postoje naravno ljudi i nastavnici i profesori koji imaju osjećaj za kreativnost i nekako podstiču decu i nekako ipak uspevaju da od škole naprave neko zdravo mesto. A voleo bih da ovo druženje završimo opet u ovom satu stihovima, a nadam se da nećemo rasterati slušaoce, ili reč o jednoj jako, jako lepoj pesmi japanskog pesnika Tanikave Shuntaroa, koju je prevela Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Zove se Dete na stepeništu, pa evo ja bih tebe zamolio da pročitaš tu pesmu.
Nećemo oterati ljude jer neće biti izbureta. Tanikava Shuntaro, Dete na stepeništu, 1923. Detetu na stepeništu ne možeš se obratiti rečima. Možeš samo plakati zbog deteta na stepeništu. Dete na stepeništu ne možeš ničim darivati. Možeš samo umreti za dete na stepeništu. Dete je na stepeništu samo samcato, ali je bez imena. Zato njega ne možeš pozvati. Možeš samo da budeš pozvan.
Bila je ova pesma Tanikave Shuntaroa. A vi ostanite sa nama ili u drugom satu nastavljamo razgovor sa Bojanom Škorc.
Is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. I find it hard to write the next line. I want the truth to be said. With a thrill in my head and a pill on my tongue, dissolving the nerves that just begun, listening to Ella all night long. This is the sound.
sands of time of its own. I find it hard to write the next line. I want the truth to be known. I know this much is true. I know this much is true. It's true. I bought a ticket to the world, but now I've come back again, finding it hard to write the next line. I want the truth to be said. I know this much. I know this much is, this much is true.
It's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling, to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Thank you. the soft moonlight seems to shine in your place. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you.
Emisija Građe za snove. Razgovaramo sa Bojanom Škorc, psihologom i predavačem na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. I evo za početak ovog drugog sata našeg druženja, ja ću opet da krenem sa jednom kratkom pesmom Dušana Radovića, koja se zove Čega sve ima u mraku. Upali svetlo da vidiš čega sve ima u mraku. E sad mogli bismo slušalcima da kažemo, ostavite radio upaljen, da vidite čega sve ima u kreativnosti. Hteo sam da te pitam, kad pričamo o kreativnosti, pričali smo o deci i o školovanju, o svemu tome, ti si se bavila u izvesnim istraživanjima školom i decom u školi i istraživala si fenomen dečijeg crteža.
Jesam, da.
Kako dete sazreva, da li postoje neke faze da se mogu kroz crteže, kroz tu tehniku koje dete osvaja kroz učenje crtanja, da se vide kako dete sazreva i da li ta kreativnost se može pratiti prosto kako raste i sazreva i ono što smo pričali, da li se može na crtežima videti gde se nekako gubi i kada se gubi?
Jako interesantan dečji crtež, zato što prvo, to nije crtež u početku, to je samo jedna motorička igra, škrabanja, ostavljanja traga. U jednom trenutku dete otkrije da je tu ostala neka crta iza onoga što je ono vuklo. To je škrabanje, to je onako jedna faza istraživačka, to se relativno rano desi, ali zapravo to nije crtež. Prvi crtež je ono što je Gestalt škola u psihologiji nazvala skokom od majmuna do homo sapiensa. Onog trenutka kad dete shvati taj princip signifikacije, to je da označava, da može da predstavi dvodimenzionalno nešto što je u stvari smisao, je već stvaranje simbola. I ovo je ono što su geštaltisti nazvali prakrompir. Obično to bude nekakav nepravilni krug i taj nepravilni krug kasnije postane lice, sunce,
čoveka kada je
jeste, čiča gliša, onaj, rastu mu noge iz glave. Prvi crtež, znači prvi znak. Što se posle desi?
A šta označava u stvari taj prelaz, to kad dete nacrta prvu figuru, do tada vuče samo linije, onako, nepovezane nešto, ima potrebu da se na neki način izrazi.
Iza toga, da. Iza
to je jedan veliki skok, je tako?
Jeste, vrlo ozbiljna priča o ljudskoj vrsti. Jer mi možemo da naučimo najpametnijeg šimpanzu, rezus majmuna, da vrlo verno oponaša crtanje. Ali ono što majmun ne može je da razume smisao iza toga. I to je ono što je, znači, može vrlo, vrlo lepo da crta, mi ga instruiramo, mi ga uslovljavamo i čak može da zaseni osobu taj crtež. Kaže, aha, pa majmun crta bolje od deteta. Majmun može da nacrta portret, a dete crta prakrompire, znači neuspele krugove sa očima. Ali razlika je ogromna, zato što iza prakrompira stoji smisao, to je simbol. A najpametniji među pametnim majmunima u stvari ne može da ima ovo. E sad, ova vrsta otkrića crtanja je nešto što ima samo naša vrsta i ona se dalje razvija na tom nekom apstraktnom planu. Znači, izrastu iz glave noge, iz glave izrastu ruke. U početku te ruke nemaju tačan broj prstiju, nego imaju približan broj, zato što dete u jednom trenutku ima, recimo, razumevanje broja do 4, od 4 počinje mnogo.
A to u stvari da te kad počne da pravi te prve crteže zapravo na simboličan način nekako kreće usvajanje sveta.
Ono stvara simbol. Da. Ono je stvorilo simbol. Ono nije dobilo simbol, nego ga je na neki način samo stvorilo. I tu je negde, da kažem, taj veliki skok. To su geštaltisti u stvari najviše o tome pričali i tu im hvala, jer su jedini zapravo skrenuli pažnju na tu neku važnu stranu saznajnog crtanja. A inače crtež dečji se koristi vrlo ovako široko. Ja sam u praksi imala vrlo ležerna tumačenja dečjeg crteža. Negde se podrazumeva, malo opasno, neoprezno, da se na osnovu dečjeg crteža sad može tumačiti ne znam kakva psihološka realnost crtača. Pa se dešavalo tako. Ja to i u knjizi pominjem, na primjer, ne znam, za malo da alarmiraju centar za socijalni rad, dete crta ogromne šake na majci, pa to je znak da ga majka zlostavlja. U jednom trenutku, pre nego što se cela ta kampanja protiv majke odmotala, u jednom trenutku jedna od žena u vrtiću pita devojčicu, a zašto crtaš tako velike ruke majci? Ona kaže, a to je moja mama došla iz posla kući, nosi kese, pustila je kese, kaže, vidi koliko su mi ruke vise do zemlje. Ja sam u praksi sretala tako nekakvo neoprezno razumevanje dečijeg crteža kao kliničkog poligona i to je zapravo ono što i psihologija na neki način malo neguje.
A kako je vezi taj dečiji crtež, to kad krene ta prva simbolizacija i te neke figure prema realnosti? Da li dete ima impuls da preslikava realnost, da preoblikuje, da pravi paralelnu svoju neku unutrašnju realnost u tom crtežu ili je to sve nekako izmešano?
Ti kad kažeš realnost, ti vjerojatno misliš na realnost onu neku materijalnu koju zamišljaš objektivnu. Nema to dete. Mislim, to kod njega nije tako razdvojeno. Ono stvara realnost i ako dete nacrta čikaglišu, onda taj čikagliša postoji. Da. Znači, drugačije poimanje.
U stvari sam teo da u knjizi pominješ da ovim na istraživanjima kod dece sa ratom pogođenih područja, da na njihovim crtežima je zapravo realnost, dete nikako ne uspeva da se odvoji od te realnosti, da stalno preslikava te neke prizore koje vidi. Jer tako, dok deca koje imaju normalnije neke uslove, njima primerenije i pogodnije za odrastanje, zapravo stvaraju jedan svet drugi, drugačiji, mogu da uđu u carstvo igre, jel tako?
To je jedno od tužnijih lekcija koje smo učili u životu, taj prodor nekakve, kad realnost postane suviše surova i napadna, kao što je realnost građanskog rata recimo, kroz koje smo mi prolazili, onda ono počne da prodire u dečiju igru koja bi trebalo u stvari da bude slobodna od takvih stvari, trebalo bi bude apstrahovana, trebalo bi bude bajkovita, maštovita ili kakva već, ali ne bi trebalo da sadrži tenkove, streljanja i eksplozije bombi, ali činjenica je da se u slobodnim dečjim crtežima od 90. godina na ovamo, kako je tutnjao rat, tako su se te teme zapravo u nekom sirovom, golom obliku probijele na crtež.
Da li dečja kreativnost trpi usled tih okolnosti? Da li dolazi do nekog zastoja razvoja upravo te kreativnosti?
Prilično. Ono najstrašnije što smo mi imali priliku da vidimo jeste da dete koje je zaista u teškoj životnoj situaciji, ono prestane da se igra. I onda to je nešto što je teško zavideti. Sva se deca igraju, ali jedno ne može. Možemo samo da nagađamo šta je to strašno bilo.
Da. Predlažem da ovdje zastanemo i malo muzike poslušamo.
Let the heavens hear it. see the darkness yielding that tore the light apart. Come healing of the reason, come healing of the heart. Oh, trouble dust concealing an undivided love, the heart beneath is teaching to the broken heart above.
Thank you.
Emisija Građe za snove. Sagovornik nam je Bojana Škorc, psiholog i predavač na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dok je išla sad ova muzika, Bojana i ja smo uživali u ovim pesmama Leonarda Cohena i Johnny Mitchell i ovako javno pohvaljujemo Natašu Mančić, našu muzičku urednicu. A evo mi smo ovako duboko zašli u razmišljanje o kreativnosti, noć i dalje traje. Slušalci su saznali da smo bežali škole, da volimo poeziju, sve gore od goreg. A sad htio sam da te pitam, pošto radiš kao predavač na Fakultetu likovnih umetnosti i susrećeš se sa ljudima koji ulaze u svet umetnosti, dakle možeš da osmotriš taj fenomen i pojam kreativnosti sa te strane, znači od mladih ljudi koji su uspeli da sačuvaju dete u sebi. Da možda sad nešto kažemo o tome, ali pre svega, ajde sad već možda možemo i da pokušamo da kažemo šta je to kreativnost. Postoji more definicija, toliko ja znam, prosto čovjek ako bi se tu zaputio, sam bi prestao da bude kreativan, ako bi se trudio sve da ih popamti, ali onako u najkraćem šta je kreativnost, da li je ona neka sposobnost koju čovjek posjeduje, dar koji imamo, da li postoje kreativni trenuci ili kreativni pojedinci, da li postoje grupe, šta je kreativnost?
Tu mnogo zavisi odgovor od toga koga pitamo, to jest u šta veruje osoba. Nekako se psihologija kreativnosti otima od toga da napravi golu definiciju koja bi onda bila uvažena od svih nas, što je u suštini i dobro jer ostavlja prostor u tom polju. Ima puno pokušaja definisanja. Najčešće definiše se kroz produkt. Znači, kreativan produkt je onaj koji je originalan, koji je inovativan i negde je poslednjih decenija, recimo, u tu definiciju dodato i koji ima nekakav društveni značaj, znači da ga društvo sa svoje strane prepoznaje kao takvo. Ovo su u stvari istorijski, tim putem su išle definicije i pokušaj definisanja, jer se pre u rana vremena nauke, recimo kraj 19. početak 20. veka, verovalo da je kreativnost ekskluzivno pravo odabranih, vrlo retko odabranih, znači takozvanih genija.
I recimo, prve studije pitam, zemljeno, su bile. Te prekidam, u antici recimo, sam pojem kreativnosti i nije postao, bio u stvari postao kod Platona, ali je bio vezivan, uglavnom pripisan pesnicima, tako. Oni su stvarali nešto novo.
Preklapa se sa umetnošću.
Da, slikari su, za slikare se govorilo da u stvari podražavaju, tako da su njihova dela kao delo imitacije. I da je što bolji slikar, zapravo sve nekako
je... Da, to je ta mimetička koncepcija. Uloga umetnosti, nekada se tako mislilo, povezuju se muze sa kreativnošću. Pa da su se muze bave, sad kad ih nabrajamo, to je daleko od onoga što mi danas mislimo. Ali je nekako taj put išao tako, da je kreativna bila prvo osoba, pa se posle pomerio akcenat sa osobe na produkt, pa sam ja sad vama pričala o produktu, a u posljednje vreme se pomera, zapravo se potpuno demokratizuje taj pojam i kaže se u stvari sam čovek, svaki kreativan, manje više svaki naš akt kreativan, samo što mi nismo u mogućnosti da se u određenim životnim okolnostima aktiviramo na taj način. Znači, prosto mi ne dobijemo kao ljudi svi priliku da budemo kreativni. Moramo da funkcionišemo na neke uhodane načine.
Zašto je to tako?
Pa zato što nas ti uhodani načini neki način preklope. Bilo bi dobro kada bi ono što smo zamrzli kao gotovo u svom nekom repertoaru psihološkom mešali sa onim što je otvoreno i što se menja. Znači, kad bismo razumeli da struktura drži, ali da proces menja. A ono što se najčešće dešava je da struktura drži i da mi tako funkcionišemo. Evo, razmisli sam, uvek ideš kući istim putem. Da. Uvek pogledaš na isto mesto i pomisliš istu stvar. Znači, to je neki uhodan način koji u stvari ne sme da gospodari ljudskim životom.
Automatizacija, verovatno, aktivnosti, misli, osjećanja, da, i u stvari neki ovaj prvi korak kreativnosti je tako svojevrsna deautomatizacija, odnosno neke stvari koje ovlaš. Ako pogledom prelazimo i navikli smo da ih viđamo, zapravo pogledamo nekim novim pogledom.
Da, tako? To je igra povezana sa kreativnošću, upravo zbog toga o čemu ti pričaš, jer igra pomaže da nešto što nije predviđeno za to, vidimo kao to. Znači jeste metla, metla je za čišćenje instrumenta, da. Ali metla može da bude i osoba koju ćemo mi nešto kažemo. Znači tu počinje
da.
Igra.
A meni je bilo interesantno, ako u knjizi pominješ jedan eksperiment u jednoj prostoriji gde su ljudi ulazili to i trebalo da reše jedan problem, da zapravo su otežano situaciju oni imali, recimo kad je bila jedna kutica na kojoj je pisala namena predmeta i da, da. Zapravo nekako je sugerisano rešenje. Tako da su ljudi zapravo nekako kreativniji kad im je polje šire.
To se naziva funkcionalna fiksiranost. Znači, mi svi imamo jedno polje značenja koje smo naučili. Taj objekat nam služi za to. Znači, olovka služi za pisanje. Da. Ali, ako vi pitate dete ili kreativnu osobu šta sve možeš sa olovkom, onda nećete dobiti odgovor olovkom pišemo. Dobit ćete nešto mnogo interesantnije.
Da. I to je ono, također što pomenješ jednu anegdotu na kongresu psihologa, tako da jedan psiholog što na pitanje, onako, dobar dan, kako ste? On je rekao, odlično sam, danas mi umrla sestra. I da niko nije u stvari odreagovao na to, zapravo po tom automatizmu. Da.
To je to ritualno, kako kažem, rutinirano ponašanje u kojem mi u stvari, to pitanje kako ste ne podrazumeva zaista da nas interesuje kako je drugi čovjek, nego mi kažemo kako ste, ali pravo značenje toga, evo rekao sam jednu konvenciju, idemo dalje.
Da, i to je zapravo način da se kreativnost uguši, tako je to, na taj način možemo da prepoznamo nekog ko je...
Kad to počne da gospodari. Mislim, moramo da ga imamo, jer ćemo se raspasti u funkcionisanju, ali to ne sme da bude gospodar.
A da li je umetnost, recimo, i pristup umetnosti, doživljaj umetnosti, način da na neki način to krenemo u pravcu deautomatizacije?
Pa postoji profil ličnosti umetnika koji ukazuje malo na tu neku, naginje malo na tu neku vrstu ponašanja koje je, na primjer, umetnici su manje konvencionalni kad se posmatra psihološki profil, zatim emotivni su, mnogo češće pravi ispade, mnogo dublje doživljavaju neke stvari. Ređe su ta vrsta racionalno kontrolisane osobe, manje su savesni, lakše pokazuju neprijateljstvo, spontaniji su u ponašanju. To su neke osobine u stvari koje su autentične, karakteristične za dete.
Stigli smo dakle i do umetnosti, razmišljanja umetnosti, a predlažem da malo poslušamo muzike, a posle ćemo da nastavimo.
Chain, baby. time, my time, babe. They ain't gonna change. Change, change, change. Change, change, change. They ain't gonna change.
Emisija Građe za snove, posvećena pitanjima kulture i stvaralaštva. Sagovornik je Bojana Škorc, psiholog i predavač na Fakultetu likovnih umetnosti. Bojana, hteo sam da te pitam, pošto predaješ mladim ljudima, pričaš im o umetnosti, uvodiš ih, pomažeš im da uđe u svet umetnosti. Kako stoji stvar sa tim? Tu postoji obično jedna mala dilema, da li su škole, da li je taj proces obrazovanja na taj način umetniku potreban? Da li mu on postiče razvoj kreativnosti ili naprotiv on negde može da blokira taj rast upravo neke individualne njegove kreativnosti?
Tu ima neko zlatno pravilo srednjeg opsega, a to znači ovo. Ne može umetnik da bude fah idiot, znači ne može da bude neznalica za životne stvari, za druge stvari, koliko god savršeno znao svoju oblast. A sa druge strane i previše široko obrazovanje može da usporava. Ja konkretno imam situaciju u kojima mi dolaze studenti iz srednjih stručnih škola likovnih i studenti gimnazijalci. Često se studenti gimnazijalci žale na svoju školu prethodnu kako se mučili, zlopatili, učili gluposti. Osjećaju se na neki način prevareno jer su za mnogo više rada imali faktički mnogo slabije ocene i uspeh. Međutim, ja mislim da se te stvari kasnije ipak vide. Znači, umetnik mora da ima širinu.
Da, a koliko mu škola pomaže, a koliko može recimo da mu predstavlja neku otežavajuću okolnost, pošto svaki umetnik je negde sve za sebe i izrazita individualnosti nekako može da se dođe do situacije da mlad čovek da ga slikarstvo uči neko ko sam nije u toj meri talentovan.
To nije toliko opasno koliko je opasno da ga uči neko ko je autoritaran, jer autoritarac nameće model, a kad se kreativnosti nametne model, onda se dobiju neki način štanci, imitatori. Tu se završi priča o kreativnosti. Što se ovako nekih nalaza tiče psiholoških, u načelu je kad se uči umetnost, znači u tim nekim početnim stepenima, a dobro da mentor bude malo autoritaran, malo određen u zahtevima, malo jasan, definisan i da postavlja nekakve kriterijume koji su prilično visoki. Znači, radi se o tome da u daljim stepenima napredovanja u umetnosti u stvari treba skidati tu vrstu jarma. Jedan put kad smo izučili tehničke stvari nekakve umetničkog jezika ili gramatike koju ta umetnost traži, onda se polako taj proces učenja završava, a počinje sloboda. Ja sam primetila da recimo moji studenti na Fakultetu likovnih umetnosti doživljavaju taj trenutak veoma teško. Iako ga priželjkuju, znači priželjkuju trenutak kad će prestati da uče te tehničke predmete i dobiti slobodu, i kad se taj trenutak desi, a to se zove takozvani prelazak na klase, i kad profesor kod koga su došli prestane da ih obučava, a postane im partner, to ume da bude vrlo neprijatno. Osete se u vakumu, ne znaju šta da rade, pomisle da su izdani, da profesor zabušava, neće da mu kaže da li je to dobro ili nije. Nije ni sloboda laka.
Da. A da li se recimo u odnosu prema bojama, izboru boje ili nekim bojama koje su nam posebno bliske ili kombinaciji boja može iščitati neki impuls kreativnosti? Sad pokušam da povežem ono dečiju ljubav prema jarkim bojama, jakim bojama i recimo neki talenat mladog čoveka.
Pa postoji u psihologiji pravilo veze između nekog psihološkog sadržaja i boje, i to je, čak ima testova ličnosti. Onda oni kažu na velikom uzorku, na primjer, vama treba da se sviđa, ako ste normalan čovjek pod navodnicima, pitanje je šta je to, ali recimo da zamislom postoji takva fascikla normalnog čovjeka, ako ste takav čovjek, vi biste trebali onda na početak niza da birate živakne boje, a na kraj niza, znači ono što vam se ne sviđa, budete takozvane hromatske, crna, siva, bela, i brown spada u takozvane mrtve boje. Međutim, ti testovi mogu jako lako da prevare. Naprimjer, studenti likovne umetnosti poremete ovu vrstu pravila, oni često biraju ahromatske boje. Ja sam recimo s njima kad se merila, igrali smo se kao koja vam je boja najlepša. Tamo se crna pojavljuje mnogo češće nego u normalnoj populaciji. I sad mi kad bismo zaključivali kao striktni psiholozi, mi bismo rekli, aha, ova grupa ima sklonost depresiji, što je čist nonsens. Ta grupa znači više voli crnu zato što je prosto ta boja bliža.
Postoji, izgleda, jedan jezik boja koji svi koristimo, koji je nekako i lokalan i individualan, ali i tradicijom nekako stvoren jezik. Meni u tvojoj knjizi bilo interesantno to tvoje razmišljanje o piratskom ćilimu kao proizvodu.
Ja volim
koji,
piratski ćilim.
Da, kao proizvodu koji zapravo sadrži jednu jezičku poruku izrečenu svojevrsnim jezikom, jezikom boje.
Ja sam uverena da mi nismo dovoljno još prepoznali šta je to stvarno na piratskom ćilimu. Ja sam uverena da je to neka vrsta vizualnog zapisa koji samo smo izgubili možda tu sposobnost čitanja te vrste jezika. Recimo, aboridžini narod bi znao to da pročita na našem piratskom ćilimu, a mi ne znamo. Ali je meni ta sama oblast jako interesantna, ta vrsta pisanja simboličko, koje stvari mnogo više nego estetski. Mislim, mi to stavimo da bude lepo na patosu, ali nije to. To nosi poruku, sreće, blagostanja, kornjaču, koje je bogatstvo i ne znam, stalnosti. Mislim da nismo dovoljno prepoznali koje blago imamo u tim nekim tradicionalnim oblastima. Dobro, to će naši naslednici da uradi za nas.
Da, pa ovo nam je sad opomena da se zamislimo, ako imamo neki pirotski ćilim u svojoj okolini, da znači ne čitamo,
da
ne čitamo samo knjige, nego da pokušamo da pročitamo nešto i šta na njemu piše. A sad ćemo da vidimo šta piše na sljedećoj muzičkoj numeri.
And ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. And feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man.
is king of his honor and his glory. The people would sing.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Emisija Građe za snove. Sagovornik nam je Bojana Škorc, psiholog, predavač na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. Malo pre smo čuli pesmu Lucky Man, Emerson, Lake i Palmer. Moram da kažem da sam ja Lucky Man što imam ovako divnog sagovornika i o tako zanimljivoj temi možemo da razgovaramo. I sad smo stigli do zapravo jedne izuzetno zanimljive teme. Slušajući nas, neko je možda utonuo i u san, mada ja se nadam da je više onih koji su ostali poput nas budni. Kako san utiče na kreativnost? Kako san može da doprinese, kako utiče na stvaranje umetničkih dela? Na koji način, kakva tu veza postoji između sna i umetnosti, sna i kreativnosti?
Ima veze duboke, ali ovo interesovanje za snove je mnogo starije od psihologije ko nauke. I što je posebno, da kažem, pikantno je što je ovo prednaučno interesovanje u stvari interesantnije nego ono što u stvari psihologija ima da ponudi kao istraživanje sna i umetnosti. Ali psihologija je skrenula pažnju na značaj snova izvan tih nekih takozvanih religijskih ili mističnih interesovanja kao jedan psihološki fenomen. Gde god imamo duboki psihološki fenomen, tu imamo i zahvatanje u stvari u kompletnu ličnost. Negde 60. godina 20. veka se otkriva u stvari da funkcija sna nije samo klinička, znači ne samo da nas održi u ravnoteži psihološkoj, nego i fiziološka, a između ostalog i jako puno utiče na to da se organizujemo u budnom stanju u smislu da nam je memorija funkcionalna. Tako da je san zaista strahovito složena stvar. A ono što je psihologija odvojila jeste san kao posebno izmenjeno stanje svesti u kome se dešava jedna vrsta pre svega saznajnog procesa koji je itekako bitan za umetnost, za kreativnost. Naprimjer, bilo je umetnika kao Dali, naprimjer, koji su direktno koristili te takozvane vizije sna. Mi imamo neke vizije sna koje se recimo pre samog momenta snevanja, znači pre REM-a se dešavaju neke vrlo kratke slike koje dugo se nisu ni bile primećene u stvari, pošto je to vrlo kratko, traje nekoliko sekundi.
Negde u jednom tom tekstu sam čitao da nije bitna za istinski odmor organizma, nije bitna dužina sna, nego broj
kvalitet
spavanja i broj tih REM faza.
REM faza, u stvari isključivo koliko smo proveli u toj REM fazi, jer to je aktivni san. I sad recimo da li je imao što suzme neki predmet, recimo metalni, i tone u san, da. I u trenutku kad popuste mišići, znači kad ulazim u taj sleep onset, prvu fazu slika, da. Njemu je to naravno ispadalo, opoštali su mišići, udari kašika o zemlju, on se probudi i direktno preslikava tu viziju u svoja likovna dela. On zaista ima puno tog materijala. Ali bilo je puno umetnika sa sličnim temama. Naprimjer, Huxley je među vama književnicima jedan koji je tekako eksploatisao izmenjeno stanje.
Da, zanimljivo. I to mnogi umetnici pokušavaju direktno komunikaciju sa prizorima sna da uspostave, ali mnogo je onih koji zapravo neku vrstu inspiracije, konstantne inspiracije kroz svoje stvaranje pokušavaju sa snovima. A da te pitam, kreativnost, da li ono se više tiče nekog tog svesnog dela naše ličnosti ili onog nesvesnog?
Postoje struje. Oštetiću bilo koga ako kažem ovo ili ono, zato što pošteno je reći da postoji jedna struja koja smatra da je kreativnost ekstremno kompleksan proces koji se dešava uglavnom na podsvesnom planu, i tu ima veoma mnogo materijala koji to potkrepljuju. Sa druge strane, ima struja koja smatra da je kreativnost, posmatra kreativnost u konkretnom kontekstu, kao na primjer Csikszentmihalyi ili nekakvi poznati autori današnji koji ga smeštaju u društveni kontekst, na primjer La Vygotsky, Rusi i tako dalje. Oni smatraju da je kreativnost pre svega saznajna funkcija i da ona mora da se dešava u budnom trenutku, u nekom socijalnom kontekstu. Bez toga oni ne priznaju da postoji. Da. Opet imate Junga koji tone u najdublje ideje.
Kolektivno nesvjesno arhetipove da koji progovaraju u svemu, pa i u našem stvaranju. Hteo sam još jednu stvar da te pitam, kreativnost, kako u ovom kontekstu savremenog života i ekspanzije tehnologije, evo mi smo ovde okruženi kompjuterima i mikrofonima, časovnicima, kako današnji mladi čovjek koji je kreativno, kako se snalazi u tom? Jer činjenica da tehnika se nametnula i nekako nam je život kontrolisan, tehnika nam olakšava stvari, ali nekako i negde sputava i zapravo je neki oklop. Kako se kreativnost realizuje u tom jednom kontekstu?
Pa nije tehnika. Tehnika je nešto što smo mi izveli. Mi smo izmislili. Tehnika je proizvod našeg uma. Znači, nije tehnika krivac ako smo mi zloupotrebili svoju poštapalicu, svoj proizvod. Mi smo negde, jako je, mislim, važno za mladog čoveka i za svakog čoveka. Zašto samo mladog? Mislim, dok god dišemo, imamo šanse, budemo stvaravci i na neki način i jesmo. Da. Ali jako je važno razlikovati pseudo te situacije, vođene situacije, pseudo slobodu od stvarno kreativne otvorenosti. Razlika je bitna, jel? Na jednom mestu jedan filozof američki kaže, sloboda ne znači birati između ponuđenih opcija, sloboda znači nemati ponuđene opcije. Nemati ponuđene opcije znači naći se u potpuno otvorenom prostoru. To ume da bude izazovno, neprijatno, ali to je pitanje ljudske slobode. Znači, najopasnije po meni za gubitak kreativnosti jeste ne prepoznati pseudo slobodu.
Da. Bliži se polako kraj ovog našeg razgovora, našeg druženja, iako emisija Građe za snove traje sve do 4 sata izjutra. Ja bih te molio sad pre kraja da pročitaš jednu pesmu za koju znam da je ti voliš, i evo ja sam je odštampao, ona je bila na jednom od onih prevrnutih listova, pa ću ti sad to dati da pročitaš, a pesma se zove Odlazak, pošto se i bliži trenutak tvog odlaska.
Vasko Popa, Odlazak. Nisam više tu. S mesta se nisam pomerio, ali tu više nisam. Neka uđu, neka pregledaju, neka pretraže. Vodenica u senci rebara, zrelu prazninu melje. Opušci jeftinih snova u pepeljari se dime, nisam više tu. Privezan čamac njiše se nad crvenim talasima, par nedozrelih reči u oblačnom grlu visi, nisam više tu. S mesta se nisam pomerio, ali sam već daleko, teško da će me stići.
Bojana, hvala ti.
Hvala i vama.
Hvala ti novim stihovima, hvala ti na gostovanju u emisiji Građa za snove i na ovom lepom razgovoru. Ja se nadam da smo uspeli da zadržimo ljude, da ih ne rasteramo stihovima.
Teško da ćemo ih stići.
Teško da ćemo ih stići, upravo kao što kaže Vasko Popa. Ova emisija Građa za snove pokušava da pokrene malo razgovora o kulturi, o nekim pitanjima vezanim za kulturu i stvaralaštvo. Kultura jeste ozbiljna, ponekad ima i namrgođeno lice, ali ono što je najvrednije u kulturi ima vedru i ozarenu dušu, baš poput lika Duška Radovića koji će nam praviti društvo u druga dva sata emisije Građe za snove.
So far.